Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdlariga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Ajdodimiz Yoqub 12 o'g'il ko'rgan edi. Muqaddas kitobda ular haqida shunday deb yozilgan. Isroil nasli esa barakali bo'lib, borgan sari ko'payib boraverdi. Misr yurti ular bilan to'lib toshdi. Shu singari Iso ham o'ziga 12 shogird tanladi. Bu shogirdlar Isoning ruhiy farzandlari edilar. Iso hayotning 3 yilining ularga bag'ishladi. So'ng esa ularga ko'payishni va xushxabarni butun jonzotga aytishni buyurdi. Isoning 12 shogirdi bu amrga itoat qilganlari uchun hozirgi kunda siz va men masihiy bo'lib yuribmiz. Ruhiy ko'payish haqiqatan ham bor narsa. Paulus o'zining 2-chi safari davomida xushxabarni butun Asiya viloyatiga yoymoqchi bo'ldi. Havoriylar kitobining 16-bob, 6-11-oyatlarida yozilishicha, muqaddas ruh uning bu rejasini barbod qilib, uni Troas shahriga jo'natdi. U yerda Paulusga vahiy keldi. Bu vahiyga ko'ra u Makedoniyaga borishi kerak edi. Xullas, Paulus Asiyaga bormay, hozirgi kundagi Yevropaga boradi. Paulusning 3-chi safari davomida nima ro'y berganiga ham e'tibor beraylik. Uning bu safari haqida Havoriylar kitobining 19-bobida o'qishimiz mumkin. Paulus Asiya viloyatidagi Efes shahriga qaytib bordi. Paulus sinagoga 3 oy davomida borib, jasorat bilan xalqqa gapirib, Xudoning shohligi to'g'risidagi ishonch bilan dalillar keltirdi. Ammo ba'zilari ishonishni rad qildilar va hammaning oldida Isoning yo'li to'g'risida yomon gaplarni aytdilar. Paulus yoniga imonlilarni olib, ularning huzuridan ketdi. Har kuni u Tiran degan odamning ma'ruza zalida munozara o'tkazadigan bo'ldi. Bu holat 2 yil davom etdi. Asiya aholisining hammasi yahudiylar ham, yunonlar ham Rabbining kalomini eshitishdi. Bu parchada ruhiy ko'payishning go'zal misolini ko'rishimiz mumkin. Paulus Tiranning ma'ruza zalida munozara o'tkazgani uchun butun Asiya aholisi Iso Masihning kalomini eshitdi. Kitob muallifi Luqo Asiya aholisi yahudiylar va yunonlardan tashkil topganini bizga izohlab bergan. Yangi ahdning maqsadi shogirdlarni ko'payishdan iborat. Buyuk topshiriqni bajarishning yagona yo'li ham shu. Bu mavzuni muqaddas kitobdan mustaqil tarzda o'rganib chiqishingiz ham mumkin. Bu juda foydali bo'ladi, deb o'ylayman. Shogird orttirish muayyan bir uy guruhi yoki jamoatning xizmati emas. Bu avvalambor Xudoning xizmatidir. Xudo buni dunyoni yaratishdan oldinroq reja qilgandi. Inson zoti jismonan ko'paygani singari ruhan ham ko'payadi. Ammo ruhiy jang sababi ko'p masihiylar ustozlik qilishga o'zlarini nomunosib deb bilishadi va o'zlarini chetga olishadi. Shuning uchun Xudoning Xizkiyo payg'ambarga aytgan fig'oni hanuz jaranglamoqda. Devorni qayta quradigan, devorning o'pirilib tushgan joyiga turib, yurtni himoya qiladigan birorta odam bormikan deya ularning orasidan izladim. Ammo yurtni qahrimdan saqlab qolmoqchi bo'lgan bunday odamni topa olmadim. Siz Xudoning bu fig'onini eshitdingizmi? Xudo qidirgan o'sha odam siz bo'la olasizmi? Odamlarni Xudoning yo'liga boshlab, ularga ustozlik qilasizmi?